Татар опера һәм балет театрының яҗырчысы Артур Исламов узган атнада Прагада булган Висси Дарт 1-нче халыкара опера җырчылары бәйгесендә 2-нче лауреат бүләгенә ия булды. Исламов, Җиханов, Яхин, Музафаров, Сәйдәшевларның классик әсәрләре дөнья күләм танылган композиторларныкыннан ким түгел, аларны пропагандалау кирәк дип әйтә. Үзе ул әлеге бәйгенең 2-нче турында Нәҗип Җихановның Намус операсыннан Хәйдәр ариясын башкарды. Аның чыгышын жюри югары бәйләде. Исламов бәйгедән соң Азатлык радиосы студиясендә булып, үзенең иҗаты һәм татар опера сәнгатендәге проблемалар турында сөйләде. Артур Исламов белән Наил Алан сөйләште.
Артур, бу Чехиядә узган халыкара опера җырчылары фестивален бәйгесен кая нишеттең, ничек килеп чыктың?
Бу конкурска килеп чыгуымның сәбәбе нәрсәдә, безнең инде Казан опера театрында безнең режиссерыбыз, хәзерге вакытта инде ул режиссер, инде элек ул җырчы иде, ул инде күптән Прагада да яшәгән кеше. Элек 20 елга кадәр инде Прага опера театрында җырлап, хәзерге вакытта Казан театрында режиссер Эдуард Трискин тәкъдим ясады бу конкурска барып катнашу турында. Мин инде быел инде концерт укуны бетергәчтән соң, шушы зур юлга аяк баса башларга кирәк дип, бу тәкъдимне кабул иттем һәм Прагага юл тоттырырга булдык.
Әле моңа кадәр мондый халыкара конкурсларда, бәйгеләрдә катнашканың бар идеме?
Халыкара конкурсларда опера буенча, опера буенча бу беренче конкурс. Ха кадәр гомен татар халык, башкорт халык халыкара конкурсларында катнашкан бар иде. Операга келгенде бу беренче конкурс, һәм минем өчен бу бик уңышлы булды.
Халыкара конкурсларда дисең, татар, башкорт, алардан инде урыннарын изләшеп яулаган идем.
Илхам Шакиров конкурсында мин 2005 елда 3-нче урын алган идем. Аннан соң 2006-да Башкортстан да үтә торган Дуслык моңы дигән зур фестивальдә анда 1-нче урын яуладым. Һәм шуннан китте-китте, классик музыкага кирнеп куча башладым. Инде ул әле укырга киргәнче, консерваторияга укырга киргәнче катнашкан фестивальләр булар. Халыкара белән инде укырга кергәчтән соң инде үземнең классик репертуарны күбәйттем. Классик музыкага, опера музыкасына мәхәббәт уянды дигән кебек, һәм шушы стильдә дилетрегән үземне үстерә башладым әкренләп.
Гадәттә бит инде безнең Татарстанда туган авылда яшәгән, авылда үскән бала классик музыка белән, теге опера сәнгате белән булсын, классик музыка белән алай ук таныш түгел, теге аның теге орлыклары кичкенәдән үк салына дип куштырнаклар ишендә әйткәндә әйтә алмыйбыз.
Мин дә үзем Актаныш районыннан буларак күз алдына китерәм идем, кичкенә чактан чыкты. Җырчы булырмын дип беренче ятта. Кичкенә инде уман опера җырчысы буларак. Бүтән күз алдына китерә торган әйбер түгел иде, чөнки безнең анда классик тыңлаучы бүтән дә юк инде. Музыка мәктәбенә мин баян классына бирделәр кечкенә чактан. Әти минем үземнең көрәшче, әти көрәшче итмәкче иде. Әни музыкант булгач, әни белән әбием икесе әтигә каршы чыгып, мине бар музыкага тыгып җибәрделәр.
Алар җиңде.
Алар җиңделәр. Шуның өчен баян классына бирделәр кечкенә чактан. Операга кайдан китте бу? 13 яшьләр булгандыр минем баян классына инде музыка мәктәбендә 6-нчы, 7-нчы соңгы классларда булганмындыр. Актанышка безнең хәзерге вакытта Сибайда, Башкортстанда Сибай шәһәрендә яшәүче минем беренче укучым Джонавы Мусин кайткан иде. Шул үзенә шушында Актанышка кайтып, җыр түгәрәге ачып җибәрде. Шушына мин барып эләктем. Әни мораль җырлап карады диде дә, мин бардым. Джон Ахмедович белән без шөгыльләнә башладык. Менә шу ярты ел эчендә заным белән шөгыльләнеп, инде республиканың бер ике жеше яшьләр арасында конкурсында җиңү яулап кайткан иде. Шунда минем нишләр мәхәббәт туды, җырлауга гомуны классик әсәрләр бирә башладым. Инде операга инде ул беренче адымнар ул безнең татар классик әсәрләре, татар классик романслары, Рөстәм Яхин, Мансур Музафаровның әсәрләреннән башлап, инде Казанга килгәч рус репертуары белән таныштым. Җырлы-җырлы ничек тә булса теге үземне үстермәкче буласым бит. Үсүнең инде ул өстәге планкасы, ул менә кайса опера, опера музыкасы. Һәм инде ул планкага без үземне максат куйдым. Скамнергә кирәк дип шу 5 ел эчендә консерваториядә укыганда мин шуш планкага әкренләп өске планкаларына якынлашып барам.
Ягъни мен ничек уйлыйсың, бүгенге көндә шушындый классик әсәрләр, шулай ук опера әсәрләре радиодан күбрәк яңгыраса, телевизорда күбрәк ул хакта тапшырулар булса, классик әсәрләрне башкаручы татар егетләре, кызлары күбрәк булыр иде микән? Яисә барыбер теге эстрада һәм ул ягы басып китәр иде микән? Ничек уйлыйсың?
Хәзерге заманга килгәндә, әлбәттә, эстрада күбрәк. Хәзер бит кеше акча күбрәк эшләү ягын карый. Эстрада килгәндә ул безнең акча эшләү максаты белән кеше эстрадага китә. Җырчылар эстрадага. Ә опера, гомумән классик музыка, ул бөтен кешенең дә гомумән башына бөтен кеше дә аны үзенә кабул итеп бетә алмый. Мин теге югары музыка дип шулай мин, чөнки классик классиканы. Һәм ул бик оор да җырчылар өчен бик күп хезмәт сорый, бик оор җырчыларга, гомумән инструменталистларга бик күп хезмәт сорый. И һәм инде кеше җырчылар шуңадан инде үтеге нәрсәгә бару эстрада акча җиңдереп эшләү дип күп кеше шуңа бәлки китәдер.
Кубарышында консерваториядә укыганда эстрадага кайтырга теләк булмадымы соң? Теге 1-2 ел гына җырлыйлар да, хәйран
гына кешеләр бар. Аның беләсем нәрсәдә? Рәхәтлеге нәрсәдә? Менә эстрада әсәрен чыгып җырлыйсың, син үзеңә, мәсәлән, мин эстрада җырлаганда бүтән килеш үземә рәхәтлек алып бетерә алмыйм менә җырдан. Чөнки мин авыррак әсәрләр башкара алам. Авыррак катлаулырак әсәрләр башкара алам. Һәм инде шул аны җырчы кеше үзе генә аңлатала. Классик әсәр башкарганда син ничек үзеңә кейф аласың? Эстрада җырлаганда инде алар икесе ише белән күк арасы. Эстрадага барырга дигән андый уйлар юк. Шуны эстрада минем өчен эстрадага китә калсам, мин проблемалар күрмим бөтенләй дә. Җиңел генә кереп китеп булган. Сүз дә бу, сүз дә юк. Җиңел генә әйтеп була. Ну, нәрсә шагыйрь дә үзенә планканы куйганмы икән инде? Авыр планканы югарырак планга, без үстенерәк карабыз. Бер сафка өстерәк дип йөртәм инде менә. Эстрадага кайчан да булса кайтып була.
Әгъммен менә бүгенге көндә опера җырлаучы, классик әсәрләр җырлаучы. Син әйткәнчә, авыр хезмәт куя торган юнәлештәге эшне башкаруда яшьләргә үсәргә мөмкинлекләр бармы? Опера сәнгатен үз иткән яшьләргә Казанда үсү мөмкинлекләре тудырылганмы?
Казанга килгәндә хәзер вакытта авыррак. Күпчелек студентларыбыз ни беренчедән икенче җиргә китеп укыйлар.
Казанны бетергәч инде.
Казанны ягъни бетермиләр, яисә бетерәләр, бетереп китәләр икенче җирләргә, яисә бетермичә китәләр күченеп.
Бу нәрсә сәбәп нәрсәдә укытучылар җитәрлек дәрәҗәдә белем бирмиме, яисә нәрсә моның сәбәбе, ни өчен китәләр алар? Яисә Казанның опера сәнгатендә Шаляпин фестивальләре булса да Казан мәктәбенең исеме юкмы?
Моның барсы да бар. Бу проблемаларның барсы да бар, мен хаса. Чөнки әгәр дә безгә шундый һәрбер студентларга тудырылган булса, шартлар, алар мен хаса китмәсләр иде. Проблемалар Казанда гына түгел, гомумән ул һәрбер шәһәрдә дә бар, мен хаса.
Әгъммен менә син уку йортын битердең һәм сине биш куллап инде опера һәм балет театрына шкалдылар. Шулаймы? Яисә мин ялгышаммы?
Мин 3-нче курстан соң анда тыңлау булган иде инде. Опера театрында без 2 елга бер шундый тыңлау үткәрәләр. Һәм 3-нче курстан соң консерваториядан мине опера театрына шкалдылар безнең Казанның. Бу инде ничә елга инде, бу ничә ел арасында бу әле беренче вакыйганы өрнү. Кисен 5 ел ичендә бу беренче вакыйга әле Казан консерваториясын бетереп, опера Казан опера театрына шкалдылар дигән.
Беренче кеше һәм бердән бер кеше укыган вакытта, студент вакытта ук барып кердең инде.
Соңгы елларда шулайрактыр.
Һәм беренче башкарган әсәрең.
Беренче башкарган әсәр.
Килеп керүгә сиңа роль бирделәрме?
Килеп керү белән анда бит инде хәзер һәрбер театрда сиңа килеп керү белән иң зур рольләрне бирмиләр. Тырнап үстерәләр. Мин беренче башкарган ролем Моралес роле иде Кармен операсында. Через Бизенның. Ул роль хаван да минем өстә бар ал. Рольны аны башка кеше бирүче. Шагамы да инде һәрбер спектакльдә анда беренче кеше бирелгән инде бу роль. Но инде шартыр миңа бирәләр бу рольны һәрбер спектакль булган саен. Һәм инде үсеш саен менә шулай әкренләп рольләр миңа үстереп баралар. Яңа-яңа опералар биреп, менә хәзер киләсе операда Травиатада барон ролен башкарачакмын. Шушы спектакль белән без Голландияга гастрольгә барабыз. Менә берсе октябрь азагында.
Тагын инде рольләрең бары бу шушы Травиатадан һәм Карменнан кала.
Сибирский серуинг та роль, Фиарелла безнең татар операсында, Муса Джалил операсыннан Сабиров роле, анарсын Шагыр мәхәббәте Риздахиярованың Тукай турындагы опера спектаклендә Фатих роле, хәзер Онегин ролен әзерлим. Һәм киләчәктә дә инде планкага куелган рольләр бар. Хәрбесенә айрым вакыт кирәк әзерләр өчен, шуңа кернеп әзерләп барам берсеннән берсенә күчеп.
Алай да менә үзеңнең иҗатыңны ничегрәк күз алысың? Шушы Казанда югарырак рольләргә берсеннән берсе нә күчеп барумы? Яисә
минем планнар Казанда гына калу түгел, әлбәттә, менә хәзер мин Чехиядан соң Санкт-Петербургка юлдатачакмын. Анда Мария театрында академия бар, яшьчеләр, яшь башкарышларның опера академиясе бар. Менә шунда җәй көне конкурс игълан ителгән иде. Академияга чакырылып, анда 180 тирәсендә кеше катнашты. Шушы билет алдым да, Питерга ачтым, күрендем. Шул көнне, бер көндә күренеп кайттым. Һәм мине менә хәзер аны чакыралар шушы нигә курка эшләргә.
Укырга
һәм... Ул да һәм эшедә шунда ук.
Бу синең хәл ителгән күңелең белән хәл иткән әйбер инде. Син Мария театрында, академияда укыячаксың һәм алга таба шунда эшләячаксың инде.
Алла берсе, мен беренче әйтәм, мен уку беткәчтән соң күптәннән куелган бу минем максат. Азанда гына калу түгел, мин гомумән Европа иленә чыгырга максат, Европа илләренә һәм менә монда инде Чехияга килгәчтән соң шушы конкурста катнашып, инде менә танышып, хәзер яңа агентлар белән, Чехия агент, зур бер агент белән танышып, хәзер менә алар мине нигә Братиславага тыңлар өчен опера театрына чакырып калдылар.
Әгәр дә син китә каласың икән, Казан тагын татар җырчыларына ярлана булып чыгамы? Яисә синең Казан театры белән контрактың каламы?
Казанга Казан белән араны үзәргә җыенмы гомумән, чөнки ул минем туган җирем. Беренчедән, татар театрында безнең татар театрының исеме татар театры. Мин дә татар театрында беренче тәк китәлмим дә ул. Тегер минем өчен мин анда туганлашып беттем дә ул театр белән хәзер. Мин аннан китәргә җыенмы, шуңа киләчәктә дә калган җырчыларны ничек дәвам итә, Казан театры белән араларын тоталар. Миндә шулай итеп тотырга исәп бар.
Яисә син башкара торган рольләрнең спектакльләре сәхнәгә куелган вакытта син тиз генә кышка утырып кайтып җырлап кайтырга һәм җырлап итәргә
инде. Шулай эшләнә дә инде.
Шулай эшләнә дә инде, әйме? Белгечләр, сине тыңлаган белгечләр синең тавышыңа нинди бәя бирә, нәрсә дип әйтәләр алар?
Синең тавышың бик ишетелмәгән булмаган тавыш, әнә әле эшләргә кирәк. Дип гелетләр. Ну, үзем дә беләм, чөнки тавыш өстендә һәрбер шул гомер буена. Гомер буена Хартайган шәһәргә кадәр менә ул ничә еллар җырлый бит, менә безнең бөек җырчыларны алсаң да, Паваротиларны, Кабалеларны алсак, алар гомер буе үз өстендә эшләгән кешеләр. Опера өлкәсендә аның азагы юктыр, совершенство нет предела.
Чехиядагы халыкара конкурс вакытында, бәйге вакытында 30лап җырчы катнашты. Күбесен бәлки сиңа ишетергә туры килгәндер, ишетә алдыңмы аларның җырлы башкарган әсәрләрен?
Әсәрләрне.
Күбесен ишеттең инде, әйме? Ничегрәк бүгенге көндәге менә шушы яшьләр опера сәнгатенә синең фикерең?
Бу конкурста, күпчелек конкурсларда минем күзәткәнем бар, теге бик күп кеше аерылмый үзенең яхшы чыгышы белән. Ә бу конкурста менә көтелмәгән хәл барса да түгел инде, күпчелеге бер тигез бардылар. Менә икенче турга үткән кешеләр бер-берсе арасында бик тигез бардылар. Шуның өчен монда бик начар эшләр бар дип әйтә алмыйм. Барса да бик тигез бардылар. Марсында бөтенесе дә яналар, шушы сәнгать белән барса да яналар. Марсына да нәрсәгәдер омтылалар. Барса да яшь, чөнки яшь башлап кына китүче җырчылар.
Бу бәйге вакытында син зур бүләк алдың, икенче лауреат булдың, һәм шулай ук синең белән бергә икенче лауреат булды Уфа җырчысы, ул да булса Динә Хөсәйнова. Шулай бит инде, һәм шушы беренче лауреат булды Флорида Иркина. Ничек уйлыйсың, аларның менә уңышының сере нәрсәдә икән?
Шулай ук нәрсе опера сәнгать белән кемҗе янулары инде күп көч кую, күп теләк кую аркасында бу кызлар шушы дәрәҗәгә җиткәндер. Я хаса. Мондый музыка шигырьләргә кирәк. Мин дә әйтер идем, теге күпме генә син, әгәр дә син Ходайдан бирелми икән, тавышы, матурлыгы, тавышының, тембр тавышының матурлыгы. Татарлар икәнен беләсең, анда татарларда безнең моңыбыз бар. Барыр, моңыбыз іштен ағып шыға тұрған қарбір әсәріні башқарғанда өзіміздің дейдір әңі бар. Қарбір біздің представитель жүри рейсі бүтін дүниода тонылған Метрополитен операсында Нью-Йоркта ғымыр бойы жырлаған, Парижда жырлаған, Мари театрынан мошланған өзінің юлын Владимир Чернов отырды. Ол енді бейік жүрші. Шыннан да бик яхшы бу Пласидо Доминго белән Мирелла Френи деген бүтән дөнья йолдызлары белән бер сәхнәдә җырлап иҗат иткән кеше. Ул һәрбер әсәрне белә, һәрбер әсәрне инде мең тапкыр тыңлаган, мең җырчы тыңлаган кеше. Менә шушы кызлар арасыннан аерылып, әле дә шундый дәрәҗә биргән икән шушы кызларга. Мин дә аның сүзләренә беренче тапкыр каршы килмим, чөнки ул кызлар шун ул әйткәч, Владимир Николаевич шундый дәрәҗә биргән икән, мин аның шунда каршы килмим беренче.
Кызлардан айырмалы буларак, алар татар җырын башкармадылар йомгаклау концертында бүләк алган вакытта. Ә син татар җырын башкардың.
Сәбәбе ишетсеннәр, татар җырын бөтен җирдә яңгыратырга кирәкмәй калса, чөнки безнең бөек композиторларыбыз Нәҗип Җиганов, Сәриф Сәйдәшев, Рөстәм Якин әсәрләре алар шулай ук Верди, Пучини әсәрләренә тиң матурлыгы буенча тиң әсәрләр дип әйтерим. Шуңа мин дә үзебезнең Татарстанда нинди опера, нинди опералар язылган, нинди арияләр бар, шуны күрсәтәсем килде. Ә мин Намус операсыннан Нәҗип Шикановның Хайдар арисын башкардым. Һәм жюрилар мен әйтте, синең иң яхшы башкарган әсәрең шушы мәшһүр татар үзеннең татар әсәре дип әйттләр.
Син аны бәйге вакытында?
Бәйге вакытында башкардым аны. Икенче турда мин аны башкардым. Чернов үзе килеп әйтте, син аны бик генә җырладың дип шу үзеннең әсәрен, чөнки синең кулында бар, син аны үзен татар башласаң, татар үзеннең әсәрен 200% каты ябар. Кемгә әйтсәң дә, рус кешесе мәсәлән дә, украин кешесе татар әсәрен татарларга үзен читә башкара алмый. Шулай ук әрмән дә үзеннең безнең әрмәнчә башкара алмый, әрмәннәр кебек. Менә шул татар әсәре шулай күрсәтәсе килде. Шушы татар опералары, элек бит алар барганнар, элек алар тәрҗемә ителгән күпчелек телгә, Европа илләрендә куелган, Нәҗип Шиганов, мәсәлән, исән булганда да, күп опералары аның тәрҗемә ителде СНГ илләренә. Бу шин дәрәсендә бик зур профессиональ дәрәҗәдә язылган әсәрләр. Мин чынта да файда башкарсаң да, бит барлык җирдә дә ышанам, аны бик яхшы итеп кабул итерләр дип. Ул Яхин романсларын алсаң, монда әле мин ишеттем, бер концертмейстер сөйләп торды Прагада яшәүче. Бер дә бер егет дип, үзе Казахстаннан татар композиторның әсәре алып килгәнде. Мин тәм Яхинныкы әйттем. Шул хәтта шул иске шуның кадәр матур дип мә үзенең диләрен әйтте шу Яхин романслары турында. Петербург консерваториясендә Яхин романсларын башкарырга студентлар зачетлар, экзаменнар бергәндә аерым программага кертелгән. Яхин романсларын башкарырга дигән. Шуның өчен безнең әсәрләр ал киләчәк алда.
Прагада узган беренче халыгара опера җырчылары бәйгесендә икенче лауреат бүләгенә ия булган татар опера һәм балет театрының ия җырчысы Артур Исламов булды. Аның белән Нойлалан сөйләште.